Emisija u središtu pažnje i situacija na severu Kosova i Metohije. Ovih dana mi novinari često koristimo jednu frazu: situacija na severu Kosova i Metohije mirna. Šta to zapravo znači? Naš reporter Tanja Vujisić.
Da je mirno znači da nema incidenata kao onih koji su se dešavali prethodnih dana, i na svu sreću prethodne noći danas nije dolazilo ni do kakvog kontakta, da tako kažem, između pripadnika KFOR-a, Eulex policije i Srba s druge strane. Srbi su i dalje na svim svojim barikadama, KFOR i Eulex policija se nalaze na oba administrativna prelaza, Brnjak i Jarinje, tako da je ta situacija zaleđena.
A to mirno, to svakako nije onaj mir koji, o kome mogu da govore građani iz ovog sa severa Srbije.
Naravno da ne, zato što je u stvari, rekla bih, ovo prividan mir, i nekako ljudi u stvari žive u iščekivanju šta će se dogoditi, da li za sat vremena, da li noća, sutra, znači žive pod nekom psihozom svega ovoga što se dešavalo u prethodna skoro dva meseca. Tako da puno stvari se izdogađalo, i iako su Srbi koji žive na severu pokrajine naviknuti u proteklih 11 godina na svojekakve incidente, ipak nikada se nije desilo da ovako napeta situacija traje ovoliko dugo u stvari i da se ne nazire nikakav kraj.
Danas se, imam utisak, ponovo onako uspostavljaju novi odnosi ili zauzimaju bolji položaj. KFOR je uklonio jednu barikadu na prevoju ili sa prevoja Šarpelj, koji se nalazi nadomak administrativnog prelaza Jarinje. S druge strane, Srbi su pojačali barikade, recimo, kod glavnog mosta na severnom delu Kosovske Mitrovice.
Tako je, KFOR je danas bio blokirao u potpunosti prilaz administrativnom prelazu Jarinje, ali je onom alternativnom putu koji se nalazio na Brdašcetu iznad administrativnog prelaza, oni su prosto poravnali svu tu površinu gde je bio nekad alternativni put, sve su ogradili bodljikavom žicom, ogradili su čak i seosko groblje, pošto su u blizini ovoga nalazi nekoliko sela koja sada nemaju ni vezu telefonsku, zato što su vojnici dok su sve ovo radili prekinuli jedan od kablova, a Srbi su ojačali još sinoć barikadu koja se nalazi kod glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici kao odgovor na dolazak američkih pripadnika KFOR-a u Bošnjačku Mahalu. To je deo u Kosovskoj Mitrovici, u severnom delu, u kome pretežno žive Albanci, ima i Srba i Bošnjaka, ali uglavnom tu žive Albanci. Raspoređeni su vojnici KFOR-a, oni se nalaze u svojim bornim vozilima, a takođe vojnici su i sa druge strane mosta, to jest na južnoj strani grada, tako da oni su tamo razvukli i bodljikavu žicu, vidi se da ih ima negde oko 30-ak, dok sa ove druge strane severne ili takozvane srpske strane, tu su i dalje, znači ljudi provode čitavu noć, oni su ovde napravili jedan šator, uveče lože vatru da bi se malo ugrejali, jer su noći ipak postale hladnije, ali čini se da je u stvari svako onako vrlo, vrlo odlučan u toj svojoj borbi. S jedne strane, Srbi da ne odlaze sa svojih barikada sve dok im se ne ispune zahtevi. S druge strane, kao što si ti već rekao, KFOR takođe zauzima neke svoje pozicije i utvrđuje ih dodatno.
Vlada Srbije danas je održala sednicu i u saopštenju posle sednice rečeno je da vlada zahteva hitnu istragu Ujedinjenih nacija o incidentu na administrativnom prelazu Jarinje. Nešto pre toga, jutros KFOR je saopštio da u incidentu na severu Kosova i Metohije pre dva dana nije koristio nesrazmernu silu. Tu se ne pominje da li je koristio ili nije koristio, a očigledno jeste vatreno oružje.
Na svako novinarsko pitanje u ova dva dana novinari su više puta pitali i portparole KFOR-a i portparole Euleksa da li je korišćena bojeva municija. Oni su prvo samo govorili da su koristili te gumene metke, međutim oni su prosto ne žele da govore detaljnije i čak koriste jednu frazu koja glasi da nisu dužni da do kraja objasne svoje delovanje, ono što su radili. Jedinstveni su u tome da optužili su, kako su rekli, srpske ekstremiste da su krivi za incident. Međutim, čini se da se vrlo izbegava odgovor na to pitanje da li je korišćena bojeva municije ili ne, ali ja ću opet podsjetiti da čak i ako su korišćeni, kako kažu, samo gumeni meci, ti gumeni meci, to jest upotreba njihova, je zabranjena. UN je zabranio da se ovi meci koriste, koji mogu biti izuzetno opasni, čak smrtonosni, ako se ispaljuju iz blizine u ljude. S druge strane, Srbija apsolutno tvrde da je korišćena bojeva municija. Lekari su pokazali novinarima i zrna koje su izvadili iz tela povređenih Srba, dok se takođe vide oštećenja i na dva vozila hitne pomoći kojima su prevoženi Srbi do Leposavića i do Kosovske Mitrovice. A što se tiče ove istrage UN-a, i Srbi su takođe zahtevali, predsjednici opština i danas na vanrednoj sednici Skupštine opštine Leposavić, da UNMIK formira neko nezavisno telo koje bi tačno utvrdilo šta se dešavalo prekjuče na domak administrativnog prelaza Jarinje, to jest koje je oružje korišćeno i koje je prvi započeo onaj vrlo, vrlo ozbiljan incident.
Mislim da je pošteno reći i o izuzetno teškim uslovima za rad novinara.
Da, novinarima nije prvi put da se prosto nađu u situaciji da ne mogu da dođu uvek do informacija koje su neophodne, da se na neka pitanja dobija odgovor da nema komentara, a pogotovo je sad postalo problematično, zato evo ja sam jutro sprobala da priđem administrativnom prelazu Jarinje, ali naravno da mi nije bilo dozvoljeno. I ta sad to postaje nejasno, zato što u stvari KFOR jeste bio proglasio administrativni prelaz Jarinje i Brnjak za vojne zone, ali nakon toga su rekli da to više ne stoji. I sada je nejasno zašto novinari ne mogu da priđu i da prosto izbliza pogledaju ili da naprave neki snimak, naše kolege, fotoreporteri, kamermani. Apsolutno je nemoguće pogotovo prići o onom mestu gde se nekada nalazio taj alternativni put. Vojnici stoje s uperenim puškama i bilo kakav korak bi bio onako poprilično opasan ako bi se usudio neko da im priđe.
I Udruženje novinara Srbije je danas apelovalo da se olakše ili omogući novinarima da profesionalno rade svoj posao.
Tako je, oni su reagovali i zahtevaju od KFOR-a takođe da omogući i da odgovori na pitanja novinarska i da omogući ljudima koji rade za medije da prosto mogu da dođu do tačne informacije i da vide sve ono što se dešava izbliza, a ne da mi sami, da tako kažem, na neki način postajemo i glineni golubovi i da onako na svoju ruku moramo da se snalazimo kako znamo i umemo, ne bili nešto videli ili nešto saznali, jer ukoliko nemate pravu informaciju ili ukoliko vam je i međunarodna zajednica i srpska strana i albanska strana ne daju u pravom momentu, to je vrlo opasno, pogotovo na ovoj teritoriji Kosova i Metohije, gde je situacija inače krhka, jer kad nemate prave informacije, onda imate jako puno dezinformacija koje naravno onda unose paniku među sve one takozvane obične ljude.
I voleo bih da kažemo još nešto o novinarskom poslu na ovakvim mestima. Tanja, slušamo te u svim vestima od ranog jutra do kasne večeri. I subotom i nedeljom nije bilo praznika, ali i praznikom.
Takav nam je posao. Nemam drugačiji odgovor. Prosto i sve moje kolege, moram ja iskoristiti ovu priliku da kažem da ono po čemu je možda su specifična ovakva mesta, ne postoji kod nas da neko radi za neku redakciju, pa sad te redakcije se, ne znam, ne slažu, pa vi ne delite informacije s kolegama. Prosto funkcionišemo jako dobro, obaveštavamo jedni druge šta se dešava i eto, nekako mi se ipak čini da koliko toliko uspevamo da ljudima pružimo informaciju o tome šta se dešava na terenu.
Hvala Tanja. Tanja Vujisić, naš reporter sa severa Kosova i Metohije, u emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. A sad vidimo na još jedno mesto koje je važno za sve ono što se događa na severu Kosova i Metohije, koje je hiljadama kilometara udaljeno od Kosova i Metohije. Brisel, sedište Evropske unije i NATO. Tamo je dopisnik Bete Dragan Blagović. Dragane, pratili smo ovih dana i vidjeli smo da se i u sedištu Evropske unije, u sedištu NATO pažljivo prati sve što se događa i tako reći u hodu komentariše.
Tako je, ali ja odmah moram reći, koleginica prethodno koja je rekla da su izvori i mogućnosti da se dobije pravi uvid u situaciju jako nedostupni, skoro da bi se to moglo reći i za Brisel, ma koliko to čudno zvučalo, jer jako malo informacija smo mogli da dobijamo ovih dana kako je kriza počela i recimo ceo dan sam pokušao, telefonirao čak i ljudima koje poznajem lično u NATO da dobijem bilo kakvo reagovanje, ništa nisam mogao da dobijem. Isto tako u Evropskoj komisiji, Evropskoj uniji, jako zatvoreno, dva mala kratka saopštenja, jedno potpuno protivrečno Roberta Coopera, posrednika ili pružalca dobrih usluga u dijalogu, koji je rekao nešto što je izgleda neki nesporazum među njima bio, a to je da nije bilo nikakvih razgovora ni pregovora sa Stefanovićem, našim šefom naše delegacije, i Rikerom, Amerikancem, visokim zvaničnikom Sveti parlamenta, a sami zvaničnici u Europskoj uniji su to potvrdili, da ne govorimo o Stefanoviću, koji je rekao mi smo pričali 6 sati. Dakle, postoji očigledno neka zbrka i neka nejasna situacija i zbunjenost velika i kod ovih velikih ljudi koji odlučuju onome šta se zbio i šta bi trebalo da se dogodi. I ja bih rekao da je to upravo odraz cele situacije koja je nastala na Kosovu i koja ne daje povoda za nadu da se to skoro može razrešiti na koliko toliko obostrano prihvatljiv interes.
Da li je Robert Cooper, taj pružalac dobrih usluga ili posrednik, inače dostupan novinarima?
Izuzetno retko, ponekad samo na naše insistiranje, i onda mi dobio njega informaciju koja je takozvana background, odnosno ne može se citirati on kao izvor, već se kaže recimo da je to visok zvaničnik ili visoki diplomata i tako dalje, ali izuzetno retko.
Da li je potvrđeno, Borislav Stefanović, naš pregovarač, je rekao da Robert Cooper najverovatnije dolazi u ponedeljak ili utorak, ili ponedeljak i utorak u Beograd. Da li je to još neke strane potvrđeno?
Pa eto, upravo i to je dosta, nismo mogli da dobijemo potvrdu, ne znam zašto bi to bila neka velika tajna, zaista nekad je nedokučivo, neobjašnjivo, ali evo tako. Ali izgleda da jeste to tačno i da, ja bih rekao da on na neki način mora sad da ide u Beograd, jer ako je tačno ono što je objasnio šef naše delegacije Stefanović, to je da je on ponudio nekoliko varijanti mogućih rešenja koja su na neki način mogla da budu bar osnova za ozbiljne pregovore o tome da se reši pitanje carinskih prelaza, prisustva Euleksa i drugih na tom administrativnom prelazu. Onda je čudno da je to sve glatko odbijeno i od Coopera i od Amerikanca Rikera, i ja bih rekao da u suštini oni možda nisu ni bili spremni ili nisu imali, ako tako mogu da kažem, dozvole ili nisu pitali za mišljenje ono koje je iza njih, pa su zato to odbili, a sad on ipak kreće, izgleda, u Beograd i Prištinu da vidi, pošto je naknadno dobio, verovatno, situacija među njima, analiza došla do kraja, da se vidi možda da li bi nešto moglo da se uradi, jer eskalacija, pogotovo sad ova najnovija situacija, je takva da to preti da stvarno ugrozi ne samo odnose Srbije sa Evropskom unijom, ja bih rekao i da zazove pravu novu krizu u regionu. Ako je potrebno da komandant, vojnik, general KFOR-a upozorava Tačija, predsjednika vlade u Prištini, da ne sme da kreće u novu avanturu, u osnovnom ne znam kako bi to izveo, da šalje svoje sudije u Kosovsku Mitrovicu u sud, jer kaže prvo to bi izazvalo nove velike sukobe i tenziju, a to ne radi niko iz Evropske komisije, niti Euleks, niti iz Evropske unije, niti, dakle, civilni političari za sad stoje po strani. Ja ne znam, zaista ostaje utisak da među njima vlada jedna zbrka i zbunjenost, da samo odbranački stav, Euleks radi po mandatu, KFOR radi po mandatu, mi podržavamo Kfor Jaulex, to jednostavno više ne može da prođe.
I onda vojnik odgovara na politička pitanja i kaže nemojte da mi politika zagorčava život.
Eto, tako otprilike, da. Dakle, došli smo do jedne, pa ne baš apsurdne situacije, ali stvarno neodržive situacije i politički i na terenu, dakle na samom Kosovu i u onome što načelno i proglašena politika da Evropska unija hoće, a to je da Srbija postane članica Evropske unije. To je ostalo rekla i gospođa Merkel kad je bila nedavno u Beogradu, ali u sve ono što je pride naglasila, tako da ja mislim da je sada veoma otvoreno pitanje šta će Evropska unija kao Evropska unija s obzirom na to da su to 27 članica, da je to 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo i da tu veliku ulogu utica i dalje ima Amerika. Šta će se dakle dogoditi? Kako će se odrediti dalje politika prema Srbiji? Ja sam danas dobio potvrdu iz Evropske komisije da Evropska komisija smatra tehnički gledano da je Srbija zaista odradila sve ono što treba, reforme, uslove, završila saradnju s Haškim sudom i tako dalje. Dakle, sve ono tehnički gledano što bi trebalo da bude apsolutna preporuka za dobijanje kandidature za članstvo, ali rekli su, evo sad ova situacija sa Kosovom, prekinut dijalog, to je stavka regionalna saradnja i sređivanje, uređivanje odnose s Prištinom i to bi moglo da bude veliki problem, bar u onom smislu da se Srbiji ne da datum pregovora. Dakle, sad ulazimo u jednu fazu, ja mislim, kad bi na neki način i ta takozvana međunarodna zajednica, znači pre svega Amerikanci i Nemci, koji su očigledno glavni koji stoje iza svega ovoga, morali da odrede da razjasne šta u stvari hoće sa Srbijom i sa Balkanom i sa Kosovom.
I to na neki način moraju da kažu tako da i Srbija zna šta se od nje očekuje ili šta može da da ili šta ne može ili neće da da.
Jeste, to je ono što je sad ostalo nejasno. I posle svih ovih razgovora, pokušaja naših novinara da dobijemo objašnjenje, delimična, napola, zaklanjuje se iza starih poruka i stavova. I, tako da zaista nije jasno, prvo, da li uopšte jasno i da li su ljudi shvatili da je to ozbiljna kriza, to je jedno. Drugo, da li iz takve krize može da se izađe, a da samo šteta bude na stranu Srba na severu Kosova i države Srbije i Beograda, a da se istovremeno želi zaista da Srbija bude partner od poverenja, odnosno i da Evropljani budu, da uživaju poverenje u Srbiji, tako, onda, to je nešto što sad mora da se reši. Ja mislim da sad došlo do jedne zaista bitne tačke tog odnosa i to bi moralo da se razreši.
Znamo da je ta birokratija jako velika, da je velika i po broju ljudi, a i po jednoj složenosti i dužini odlučivanja. Koliko je potrebno ili šta je sve potrebno da se desi da bi Evropska komisija na neki način zauzela nekakav jasniji i otvoreniji stav prema svemu ovome što se događa na severu Kosova i Metohije?
Da, Evropska komisija ne može izaći iz onog što je njen delokrug rada, dakle opis radnog mesta, ako tako mogu da kažem, a to je da ona da svoje mišljenje, svoju ocenu onoga šta jedna zemlja koja se priprema za članstvo Unije radi kad su u pitanju reforme. I naravno sve ono što su takozvana merila iz Kopenhagena, a to je puno delovanje političke demokratije i tržišne privrede. Tu nema spora da je Srbija sada u ovom trenutku bolje spremna nego neke zemlje koje su nedavno već ušle u članstvo Unije.
Ili ono što naša Milica Delević kaže 97%.
Tako otprilike. Treće, svi u Evropskoj komisiji su već ranije govorili da Srbija ima sposobnu državnu upravu da sve te mere kasnije takođe sprovede. Ima jedan, ali to je više tehnički uslov o tom potom, to je pitanje kapaciteta jedne države da celu pomoć koju će dobijati iz fondova Evropske unije, a pomoć iz fondova se daje da bi ta zemlja došla do stepena razvoja kad je u stanju da opstane, da bude konkurentna na jedan put jedinstvenom tržištu I naravno da onda ima i ne samo državnu upravu, već ima i civilno društvo i demokraciju koje će biti ravnopravno. Dakle, to su, ako hoćemo da budemo partneri od poverenja, da zajedno odlučujemo, da prenosimo deo svog suvereniteta na Brisel institucije Evropske unije, onda tu Evropska komisija ima, ja bih rekao, samo tehničku ulogu, nema političku. Politička uloga je savjet ministara, a to znači vlade zemalja članica. One odlučuju o tome, one daju apsolutno politički blagoslov i delimično to odobrava, naravno, sad osim Lisabonskog ugovora i Evropski parlament.
I tu imamo uticajne velike zemlje poput Nemačke, Britanije, Francuske, ali imamo i pet zemalja koje ne priznaju Kosovo.
Tako je. E sad, tih pet zemalja koje ne priznaju Kosovo, nažalost, su u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji, socijalnoj, kriza evra i tako dalje, i teško da mogu da budu, da imaju neku veću specifičnu težinu koju bi u normalnoj situaciji verovatno imale. Ali jeste činjenica da tih pet zemalja ne daju nikakvog znaka da bi mogli promeniti svoj stav prema jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova, dakle vlasti u Prištini. To je ono što stoji i tu nema pomeranja, to je jasno. Debeli unutrašnji politički razlozi su kod svih tih svih pet zemalja i to se neće pomeriti. Tako da, ako neko ozbiljno hoće da sredi situaciju kad je u pitanju Kosovo, odnosi Beograda i Prištine, on mora naći načina da uvaži ono što jesu bitni životni interesi Srba na Kosovu i države Srbije. Bez toga je nemoguće jednostavno da se nađe rasplet, da dođe do raspleta, da se nađe izlaz iz ove situacije. Ako su vojnici ti koji su počeli da odlučuju i deluju na terenu, onda ta politika i nešto s njom ne valja, znamo to iz iskustva u istoriji.
Hvala. Dopisnik Bete Dragan Blagović u emisiju u središtu pažnje Radio Beograd 1.
Popis nam pruža mogućnost da vidimo koliko nas je, kako i gde živimo, koliko smo obrazovani, koliko smo stari i da planiramo strategiju razvoja naše zemlje. Popis je beleška za budućnost.
Učestvuj u popisu od 1. do 15. oktobra 2011. godine.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2011. sprovodi Republički zavod za statistiku. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800-335599.
Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 4. oktobra u Vranje. Merima Njegomir, Snežana Savić, Čeda Marković, Boki Milošević, Biljana Petković, Vesna Dimić, Bane Stošić i mladi pevači Radio Beograda uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati na platou u centru Vranja. Darovnica Radio Beograda 4. oktobra pred građanima Vranja uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 4. oktobra u Vranju.
Eko. U četvrtak, 29. septembra, povodom 100. broja dodatka potrošač, politika vam poklanja prvi potrošački telefonski imenik. Svi telefoni za informacije i pritužbe na jednom mestu. Prvi put u Srbiji, samo u politici i potrošaču. U četvrtak, 29. septembra.
Kada ponovo razmišljate o bivšima, neki vas smore, a neki zaprepaste. Ove godine ona traži bivšeg svog života.
Simon, I can't believe it! My British accent was rusty and I went full Borat.
We go dancing?
Huh? Svi moji bivši u bioskopima od 29. septembra.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Kad bi drveće hodalo,
sa decom iz cele Evrope do nas bi došetalo.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
42. Međunarodni susret Dece Evrope.
Radost Evrope!
Budi prvi u Srbiji.
Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV, više od pokreta.
Eko.
Novinarenje.
Šetnja.
Ispod površine.
Pusti priču.
Od 3. oktobra.
Radnim danima od 9 do 13 časova.
Uvek prvi.
Prvi program Radio Beograda.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradim.
Središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje i situacija na Kosovu i Metohiji. Razgovarali sa našom Tanjom Vujisić, dopisnicom sa severa Kosova i Metohije, pričali o tome kako izgleda živeti i raditi na severu Kosova i Metohije. Također razgovarali smo sa dopisnikom Beti iz Brisela, Draganom Blagovićem, koji je potvrdio da je na neki način teško doći do informacija, pravih i dobrih informacija ovih dana i u Briselu, onoliko koliko izgleda teško i na severu Kosova i Metohije. Zoran Vasković, naš skupštinski reporter. Četvrtkom popodne, posljednji četvrtak u mesecu, poslanici postavljaju poslanička pitanja, a premijer i ministri odgovaraju. Da li je bilo pitanja i da li je bilo odgovora vezanih za situaciju na Kosovu i Metohiji? Zoran Vasković.
Naravno, dominiraju pitanja u vezi sa zbivanjima na Kosovu i Metohiju, premijeru Mirku Cvetkoviću, šefu pregovaračkog tima Borisu Stefanoviću. Pitanja su do sad postavili poslanici Nove Srbije, LDP-a i DSS-a. No, pođimo redom. Lider Nove Srbije, Velimir Ilić, zatražio odgovor od premijera Cvetkovića. Kakva je uloga Euleksa i ko je odgovoran za nasilje na severu Kosmeta i za pucnje u sanitetsko vozilo? Premijer Mirko Cvetković je odgovorio.
Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici donijela zaključak kojim od Ujedinjenih nacija traži da se čitav slučaj detaljno ispita, istraži i da se dođe do činjenica, pri čemu se taj zahtev ne odnosi samo na sanitet, nego na sva događanja čiji smo svedoci. Tako da želim da vam kažem da se ne radi o tome da neko sad sedi, posmatra patnje nečije i pravi se ravnodušan. Upravo suprotno, ova vlada u punoj meri stoji iza svoga naroda na Kosovu. U konkretnoj situaciji događaj sa pucanjem nije pucao Euleks, nego je pucao KFOR i zato je Vlada Republike Srbije i tražila da se od Ujedinjenih nacija da se utvrde činjenice.
Poslanik LDP-a Bojan Đurić zatražio odgovor od šefa pregovaračkog tima Borislava Stefanovića. Šta znači njegova izjava da je na Kosmetu sada pat pozicija, uz ocenu da od dijaloga neće biti koristi? Borislav Stefanović je rekao da je dijalog odložen, da nije prekinut i da treba biti strpljiv.
Ako vi smatrate da mi taj dogovor ne možemo postići kroz dijalog, to jest rešenje kroz dijalog, onda nam recite kako da ga postignemo ako ne kroz dijalog i ako ne kroz teške pregovore koji su često takvi da ne koincidiraju sa punom potrebom ostvarivanja svih naših interesa. Ali ćemo se truditi da dobijemo najbolje moguće rešenje u teškim okolnostima. I mislim da je to sasvim primereno ovoj situaciji u kojoj se nalazi. Niko nije prekinuo dijalog, dijalog je odložen i nastavit će se vrlo brzo, možda i pre nego što mislite. I ako vi kažete da je Ahtisarijev plan jedino rešenje, ja vam kažem da nije. Ahtisarijev plan jedino rešenje, zato što Ahtisarijev plan za nas ne može biti prihvativ, zato što na njegovom kraju, iz dva razloga. Prvo, zato što na njegovom kraju piše ovaj plan vodi ka nezavisnosti Kosova, mi ne možemo to prihvatiti. Bez obzira na vašu hrabrost da to kažete, to je stav vaše partije, ali i stav države da je to neprihvatljivo. I drugo, taj plan nije dobio potvrdu Saveta bezbednosti.
Poslanik DSS-a Slobodan Samardić postavio nekoliko pitanja premijeru Cvetkoviću i šefu pregovaračkog tima Borislavu Stefanoviću, ali iz nama neobjašnjivih razloga nije dobio odgovore. Da li su u pitanju poslovnički neki problemi? Da čujemo jedno od pitanja.
Zašto KFOR sada radi pod mandatom Atlantskog saveta? To se mesec i po dana to traje.
Nezadovoljni što nisu dobili odgovor, poslanici DSS-a napustili su sednicu. Inače, prisutni poslanici sada postavljaju pitanja predstavnicima vlade koja se odnose na druge oblasti.
Zorane, još samo jedno pitanje. Čuli smo odgovore Mirka Cvetkovića i našeg pregovorača Borislava Stefanovića. Da li sednici prisustvuje ministar Goran Bogdanović ili je, kao što je svih ovih dana, on i dalje na severu Kosova i Metohije?
Ministar Goran Bogdanović ne prisustuje sednici i to je na početku sednice zamerio i lider Nove Srbije Velimir Ilić.
Hvala Zorane. Zoran Vasković, naš skupštinski izveštač u Skupštini Srbije. Poslanici koriste pravo da postavljaju pitanja. Mnoga se odnose na situaciju na Kosovu i Metohiji. Odgovarali su premijer Mirko Cvetković i naš pregovarač Borislav Stefanović.
I was dreaming of the past, and my heart beating fast, I began to lose control, I began to lose control. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside.
Ovo je emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1. Govorimo o situaciji na severu Kosova i Metohije. Volio bih da je sa nama ovde pored mene profesor na Fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić. Međutim, sticajem okolnosti, on je samo s druge strane telefonske linije. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, govorili smo, vi verovatno niste slušali, o mnogim aspektima krize na severu Kosova i Metohije. Međutim, mada je to prevashodno i presuđujuće politička kriza i politička tema, ipak ne možemo da ne kažemo da su tu važna bezbednosna pitanja, ili ne možemo da kažemo da tu nije u pitanju bezbednost, ako ničija, ono makar građana koji žive na severu Kosova i Metohije.
Pa nema sumnje da, naravno, dominantna dimenzija ove krize je politička, jer ona političkim povodom i nastala. Međutim, svakome je poznato da kosovska politička kriza traje već čitav vek, praktično od 1913. godine na ovamo. Na Kosovu nikada nije bilo apsolutnog mira i ta politika je do sada odnela više hiljada. Ta politička kriza je do sada odnela više hiljada ljudskih života, tako da u svakom slučaju se bezbednostni aspekt te krize ni na koji način ne može zanemariti, niti se može ublažiti, jer evo vidimo i ovim poslednjim događajima ljudi stradali, dakle neki ljudi su teško povređeni ovom prilikom. Tako da se taj bezbednostni aspekt uvek stavlja u fokus kada god politika ne uspe da reši probleme. Ona, kao što vidimo, već čitav vek taj problem ne uspeva da reši. Tako da je ta bezbednostna dimenzija krize na Kosovu, nažalost, u ovom trenutku dominantna.
S jedne strane imamo civile, s druge strane imamo jednu veliku, ozbiljnu vojsku. Da li postoji način da civili istraju na onome što žele, da imaju pravo na svoj život kakav ga žele, na miran način, a nasuprot te vojske?
Pa nažalost, ovde je vojska, nije vojska problem. Vojska je tu samo došla kao posledica određenih političkih odluka i političkih odluka koji su doneti za zelenim stolovima i daleko izvan Kosova. Dakle, pre svega u Vašingtonu, Briselu i Njujorku su te odluke donete i tu je vojska da te odluke sprovede. Dakle, nažalost, ja bih voleo da mogu da budem optimista i da kažem kako će sve to biti u redu i kako će naši ljudi dole na barikadama uspeti da ostvare svoje legitimne ciljeve. Dakle, šta je u 21. veku normalnije nego da čovek može da živi onako kako on to želi i da građani imaju pravo da se opredele na koji način žele da žive i gde žele da žive. Dakle, kao što vidimo, to se pravo u ovom trenutku Srbima na Kosovu i Metohiji uskraćuje i to stoje naspram njih, to što ste rekli, stoji najveća, znači KFOR je ipak, da kažem, samo deo NATO-a, to su NATO snage i to je najmoćnija vojna mašinerija koja postoji na planeti. Dakle, bit će onako kako su oni odlučili. Dakle, to je ono sa čim se treba pomiriti. Mi moramo da razmislimo ozbiljno o drugačijoj politici nego što je politika pravljanja barikada na putevima, jer je to način da samo ljude dovedemo u životnu opasnost, a prekjuče se nažalost pokazalo da snage KFOR-a neće prezati od upotrebe vatrenog oružja da bi svoje ciljeve ostvarili. Dakle, ja očekujem da će oni reagovati još oštrije nego što su reagovali i mislim da u ovom trenutku je najvažnije da se zaštite životi ljudi, da se ljudi nepotrebno ne izlažu opasnosti, jer šanse da mi sprečimo odluku koja je doneta, nažalost, u ovom trenutku apsolutno ne postoje. Dakle, bit će urađeno ono što je zacrtano, a na nama je da razmislimo o svojoj daljoj strategiji borbe za svoje legitimne nacionalne interese. Dakle, to svakako mi nemamo snage da se suprotstavimo najvećoj vojnoj mašineriji na svetu i to bi bila potpuna ludost. Dakle, da bilo kakav pokušaj, da kažem, bilo kakvog oružanog sukoba za nas bi bio poguban. Kao što vidimo, što smo do sada imali prilike da vidimo već mnogo puta, dakle, da su svi svetski mediji zapravo za ono što se dogodilo na ovim prelazima optužili srpske građane koji se tamo nalaze, tako da i u buduće šta god se bude dešavalo, budite bez brige, bit će Srbija kriva za sve. Tako da je to prosto, ako tu lekciju nismo naučili za poslednjih 20 godina, onda nam nema spasa.
Još samo kratki odgovor, ako je moguće, pošto nam izmiče vreme. Zakazana je parada ponosa. Ministar unutrašnjih poslova je rekao Ako bi se policija pitala, on bi rekao, on bi predložio, odnosno policija bi predložila da se ne održi. Ako je politička volja, onda će policija obezbediti.
Pa to je, da kažem, svaki put već treću godinu parada ponosa najplastičnije pokaže da mi praktično nemamo državu. Dakle, da mi imamo neku grupu ljudi koja se četvrtkom sastaje u Nemanjinoj, ali tu grupu ljudi teško možemo nazvati vladom. Dakle, mi nemamo, evo, treba parada ponosa da se desi u nedelju, to je skup visokog rizika, zaista visokog rizika, vlada nema stav o tome. Niko nema hrabrosti to niti da zabrani, niti ima snage da odbrani. Pa se onda govori o tome kakvi su sve scenariji spremljeni za napade na učesnike parade ponosa. Dakle, ako je to sve tačno, onda bi trebalo te ljude pohapsiti. Dakle, ja prosto kao stručnjak za bezbednost, kao profesor bezbednosti, bi savjetovao tog dana svakom građaninu Beograda da ostane kod svoje kuće, jer bojim se da se svašta može desiti.
Hvala vam. Bilo je to još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Danas smo govorili sa profesorom na Fakultetu bezbednosti Zoranom Dragišićem, našim skupštinskim izveštačem Zoranom Vaskovićem, izveštačem sa severa Kosova i Metohije Tanjom Vujisić i dopisnikom Beti iz Brisele Dragonom Blagojevićem.